ีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
การประเมินผลลัพธ์ขององค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบที่4ของพฤติกรรมระเบียบวินัยของจิตเนี่ยในระดับปรมาจารย์แห่งสติจะค่อยๆเรียนรู้ในรูปแบบของการประเมินผลลัพธ์แต่ให้พวกเราได้เข้าใจในเรื่องของความใส่ใจอุตสาหะพยายามและความจดจ่อนี้ก่อนเพื่อให้พวกเรารู้ว่าทำแล้วเป็นอย่างไรทำได้ไม่ได้เดี๋ยวก็ได้พัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ทำได้จนสำเร็จเพราะว่า3องค์ประกอบนี้เป็นพฤติกรรมของผู้สำเร็จและเราก็เป็นหนึ่งในการเดินทางสู่ความสำเร็จนี้และเราก็ไปพร้อมๆกันตอนนี้ใช้แบบฝึกหัดเดิมก็คือเรามุ่งไปเพื่อสัมผัสหัวใจแต่เราจะไม่ไปจับการเต้นของหัวใจแล้วนะเรารู้แล้วนี่ว่าหัวใจเต้นยังไงแต่เราจะคอยจับดูผิวมุมขวาบนของหัวใจก้อนหัวใจขวามือเรานะขวามือของกายเนี่ยมุมขวาบนลองค่อยๆไปจับฝ่าดงหยางไปก่อนพลังหยางก็จะทำหน้าที่ไปตามปกติแต่ว่าเราค่อยๆใช้พลังจิตหยุ่นๆเข้าไปสัมผัสเหมือนใช้มือไปสัมผัสผิวหนังสัมผัสเบาๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคาดหวังอะไรทั้งสิ้นหยุ่นๆแต่เราจะไม่ไปจดจ่อกับการเต้นของหัวใจแต่เราจะใส่ใจอยู่กับผิวของหัวใจสัมผัสเบาๆทำตัวเล็กๆหมายความว่าตัวเล็กๆหมายถึงใช้พลังหยุ่นเบาๆอย่าใช้พลังหยุ่นในวงกว้างสัมผัสธรรมชาติเข้าไปรับรู้หยุ่นๆเข้าไปเราจะสัมผัสได้แต่ถ้าหยางเข้าไปเราจะโดนหยางโต้จะเข้าไม่ถึงตรงจุดนี้เราต้องการแค่ไปสัมผัสที่ตั้งของมโนหรือใจมันเราจะงงกับภาษานิดหนึ่งนะมโนหรือใจนี้เป็นอวัยวะรับสัมผัส1ใน6ของกายทำหน้าที่รับธรรมารมณ์หรือว่า Sixth Sense แต่ไม่ใช่ความวิเศษเพียงแต่ว่าธรรมารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่ธรรมชาติทั่วไปในอวัยวะรับสัมผัสทั้ง5ไม่สามารถรับสัมผัสได้เท่านั้นเองจึงแตกต่างแต่หารู้ไม่มีผู้ทำงานคอยรับสิ่งนี้อยู่อวัยวะรับสัมผัสนี้ชื่อว่ามโนหรือใจเรียกกันไหนก็ได้นะแต่ห้ามเรียกจิตเว้นจิตไว้จิตเป็นสมมติที่เรียกเป็นเราเป็นจิตตรงมุมขวาบนของหัวใจนี้เรียกว่าใจเอาจิตไปจับใจนะเอาจิตไปวางไว้ในที่ตั้งของใจทีนี้การเคลื่อนไปให้อาศัยการรับรู้ B6 ด้วยรับรู้พลังหยุ่นด้วยแต่ไม่ได้ไปจดจ่ออยู่กับการเต้นของหัวใจแค่ไปสัมผัสจดจ่ออยู่กับผิวของหัวใจรู้ไว้ก่อนว่าแบบฝึกหัดเป็นแบบนี้เดี๋ยวเข้าไปสัมผัสเรื่อยๆพวกเราก็จะเริ่มรู้ว่าธรรมชาติที่ธรรมารมณ์ปรากฏณจุดนี้ก็จะทำงานแล้วอาการที่กายตอบสนองทุกครั้งไปในยามที่ใจทำงานคือหัวใจจะเต้นผิดจากปกติที่เป็นเต้นธรรมชาติแต่ไม่ได้หมายความว่าหัวใจจะก่อหรือแสดงอาการของโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่เพียงแต่ว่าใจกำลังทำงานเหมือนที่หูกำลังฟังเสียงจมูกกำลังดมกลิ่นหัวใจก็ทำงานเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน มโนรับทันอารมณ์อยู่มโนกำลังทำงานหลังจากที่ไม่ได้ทำงานมานานพอเริ่มทำงานหัวใจก็ต้องทำงานเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปสัมผัสการเต้นของหัวใจตะกี้ทำให้เรารู้ว่าปกติหัวใจเต้นเป็นแบบนี้พอเรามาสัมผัสมโนมุมขวาบนของหัวใจเราก็จะรู้ว่าในยามที่มโนทำงานรับธรรมรมหัวใจก็จะเริ่มเคลื่อนไหวผิดจังหวะแบบที่เขาเคยเป็นปกติแต่ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่ให้รู้ว่าทำงานเพิ่มขึ้นเราจะได้ออกจากความลึกลับของสัมผัสที่6นี้ให้เห็นเป็นธรรมดาให้มองว่านี่คือปกติของอวัยวะรับสัมผัสทางกายและการที่เราเห็นภาพในยามหลับตาเราได้ยินได้ดมกลิ่นในสิ่งที่ไม่ใช่ปกติของอวัยวะรับสัมผัสทั้ง5นี่แหละหน้าที่ของมโนมโนถูกเรียกว่าหทัยวัตถุเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรแต่ว่าเป็นที่อัศจรรย์เพราะว่าเขารับสิ่งที่เป็นโลกภายนอกที่มีความละเอียดได้รูปละเอียดเสียงละเอียดละเอียดเกินกว่าที่อวัยวะรับสัมผัสปกติจะรับได้ตรงนี้ถ้าหากเราไปศึกษาในข้อธรรมในพระไตรปิฎกหรือภาษาบาลีการอธิบายเรื่องธรรมรมจะมีความงงนิดหนึ่งถ้าไม่ได้ลงมือปฏิบัติจะไม่สามารถรับรู้ว่าการทำงานของกายจุดนี้เป็นสิ่งที่ช่วยประคองการมีชีวิตของกายนะที่เคยบอกว่าต่อให้ระบบต่างๆล่มหมายถึงระบบการรับสัมผัสนั้นล่มตาบอดหูดับจมูกดับลิ้นดับผิวกายดับมีความหวังเหลืออีกหนึ่งที่ที่ยังบ่งบอกว่าโอกาสในการที่เราจะใช้กายเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงการบรรลุธรรมของผู้เจริญสติแบบเราที่เรียกว่าปรมาจารย์แห่งสติตรงนี้เป็นอีกหนึ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าตัณหาทำงานอย่างไรแล้วเราจะรู้ว่าตัณหาดับตรงไหนตัณหาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปได้อย่างไรเราจะรู้เพราะเหตุว่าเหลืออีกหนึ่งคู่ให้เราคือคู่ที่6ธัมมารมณ์กับมโนมโนเป็นชื่อจริงชื่อเล่นว่าใจนะแต่ห้ามเรียกชื่อผิดเป็นจิตขึ้นมาทันทีจะผิดทันทีจิตคือเราเข้าไปสัมผัสนะตอนเนี้ยเราส่งกระแสจิตและเราไปด้วยไปอยู่เราเป็นจิตนะจิตบวกยุ่นน่ะเข้าไปอยู่กับใจนะตอนเนี้ยไปเยี่ยมใจใจก็บอกว่าฉันชื่อจริงว่ามโนเรียกฉันมโนก็ได้จะได้แยกกันออกสักทีเนาะจะได้ไม่ปนกันจะเรียกจิตหรือเรียกใจงงตอนนี้ไม่เรียกไม่งงใจบอกว่าฉันเป็นกายชื่อจริงฉันชื่อมโนฉันมีหน้าที่รับธัมมารมณ์ธัมมารมณ์เป็นสิ่งทั้งหลายที่มีความละเอียดที่อวัยวะอื่นรับไม่ได้ฉันพิเศษตรงนี้แต่ฉันไม่ใช่สิ่งวิเศษเหนือธรรมชาติฉันเป็นปกติฉันจะอยู่กับเธอแม้เธอจะอยู่กับฉันในยามที่ฉันเป็นผักก็ตามฉันจะอยู่กับเธอคนที่น่าสงสารที่นอนป่วยติดเตียงและเป็นผักถ้าเขาไม่ได้ฝึกทางการเจริญสติเขาจะทุกข์ทรมานที่สุดเพราะว่าเหลือสิ่งเดียวที่ทำงานหนักแล้วเขาไม่รู้จะตอบสนองยังไงไม่เคยมาได้เห็นตอนแย่แล้วแต่ถ้าคนที่ฝึกทางการเจริญสติก็จะบอกกับตัวเองว่านี่เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราจะเห็นมโนดับเห็นตัณหาดับณมโนเห็นธัมมารมณ์ดับพร้อมมโนดับเห็นยุ่นดับเห็นตัณหาดับพร้อมยุ่นเห็นสติดับดับหมดเลยเพราะว่ายังทำงานอยู่ไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่ตราบใดที่สมองยังอยู่ตราบใดที่หัวใจยังเต้นตราบนั้นชีวิตยังเป็นไปได้ระบบอะไรจะพังไปหมดก็ตามระบบ การหายใจต้องอยู่ระบบประมวลผลยังต้องอยู่ทำหน้าที่หนึ่งในนั้นที่สมองยังทำงานให้เราจนสุดก็คือการทำหน้าที่ของมโนกับธรรมรมเห็นไหมหัวใจรักเรานะวางไว้ใกล้เลยถ้าไม่อยู่กับการปฏิบัติจะไม่มีใครรับรู้ตรงนี้จะแค่เป็นเพียงทฤษฎีแล้วก็ไปเอ่ยอ้างว่าได้เห็นได้รู้พวกเราจับมโนยังไม่ได้ตอนนั้นตราบใดที่ยังหยุดไม่ถึงแต่พวกเราจับธรรมรมได้แล้วเรารู้ว่าธรรมรมเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆไม่ต้องใช้จินตนาการก็เห็นภาพได้หลับตาก็เห็นบางทีนั่งเอกเนกสบายๆก็ได้ยินเสียงได้กลิ่นนั่นแหละมโนที่เชื่อเล่นว่าใจนะเรามีหน้าที่สัมผัสเขามโนใจธรรมรมเป็นกระแสธรรมเราหยุ่นเราส่งกระแสจิตไปสัมผัสอยู่ใกล้ๆแต่ทีนี้ด้วยความที่พระอาจารย์กลัวพวกเราจะเผลอไปเป็นหยางในยามที่ตั้งใจจดจ่อเพื่อจะจับการทำหน้าที่ของมโนหรือใจแล้วกลัวพวกเราจะใช้พลังแห่งความเป็นหยางในยามที่จดจ่อแล้วไปรบกวนการทำงานของหัวใจอันเป็นฐานที่มั่นใหญ่ที่มโนมาอยู่ด้วยจึงให้พวกเราถอยมานิดหนึ่งมาอยู่กับ B6 แทนเพราะว่า B6 จะทำให้เราไม่ไปรบกวนการทำงานของหัวใจและไม่ต้องเร่งรับรู้การทำงานของมโนในยามที่เราสัมผัส B6 เราสัมผัสพลังจิตตัวเองหยุดหยุ่นเราสัมผัสการเต้นของชีพจร B6 ตุกซึ่งชัดกว่าเพื่อนเพราะอะไรอยู่ใกล้จุดกำเนิดของลมหายใจภายในคือชีพจรก็คือหัวใจนั่นเองเราสามารถทำได้แล้วนะตอนนี้เคลื่อนไปหยุ่นหยุ่นจับหัวใจวางเบาๆจับหรือว่าไปเยี่ยมที่อยู่ของมโนหรือว่าถอยมาอยู่กับ B6 มาอยู่กับตนเองที่ฐานที่ตั้งของ B6 หยุ่นๆไปเรามีงานทำเยอะมากแต่งานของเราเป็นงานเพื่อประสบชัยชนะคือความสำเร็จในการที่เห็นความดับพร้อมเรายังไม่ได้ลืมเป้าหมายของเราก็คือว่าคลิกเข้าหยุ่นให้ได้อยู่กับหยุ่นให้เป็นจนกว่าจะเห็นหยุ่นดับการที่เราอยู่กับหยุ่นเป็นเราจึงเคลื่อนหยุ่นได้การที่เรามั่นใจว่าเราคลิกเข้าหยุ่นได้เราจึงกล้าที่จะไปพิสูจน์หรือไปเรียนรู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้เหมือนดังเรื่องของการจับหรือสัมผัสหัวใจเต้นเพราะเราเป็นแล้วไงคลิกเข้าหยุ่นได้เกิดอะไรกลับมาคลิกเข้าหยุ่นคือถอยกลับเราไม่ต้องคลิกเข้าหยุ่นไกลถึงโอ8คลิกเข้าหยุ่นณฐานที่ตั้งของ B6 เท่านั้นเองหรือยุ่นเบาๆอยู่กับหิวของหัวใจหรืออยู่เบาๆกับหัวใจในยามที่ดูเขาเต้นแล้วเราจะเรียนรู้ธรรมชาติ3ประการอย่างเรียบง่ายที่สุดเพราะเราเห็นการเกิดดับของการเต้นของหัวใจอยู่ตลอดเวลาตุบๆตุบๆหัวใจเต้นตุบๆตุบๆชีพจรเต้นตุบตุบจริงๆชีพจรเต้นตุบๆเหมือนกันแต่จังหวะที่เราเห็นบางเบาเราจึงต้องเรียนรู้ด้วยการจดจ่อใส่ใจอุตสาหะพยายามจดจ่อเพื่อให้รู้เห็นธรรมชาติ3ประการจากการทำงานของมโนแล้วแยกออกว่ามโนไม่ใช่หัวใจแต่อยู่ด้วยกันและมโนนี้ไม่ใช่จิตเป็นเรื่องของกายเรามีหน้าที่ไปรู้การทำงานของเขาส่วนตัวเราเป็นจิตผู้มาของกายส่งเคลื่อนกระแสจิตสัมผัสใกล้ๆตรงนั้นเมื่อไหร่ที่ธรรมรมปรากฏขึ้นเช่นภาพหรือเสียงในยามที่อยู่ผู้เดียวพวกเราประคองตนอยู่กับB6ก่อนถ้ายังไม่เชี่ยวชาญถ้าเชี่ยวชาญพวกเราก็สามารถ ไปเยี่ยมมโนได้ในฐานที่ตั้งของเขาแล้วดูกระบวนการทำงานแต่ทุกอย่างไม่ว่าอวัยวะรับสัมผัสทุกคู่ใดๆก็ตามเมื่อทำงานจะถูกส่งไปประมวลผลในก้อนสมองเสมอและหัวใจก็เตรียมพร้อมที่จะรับการบังคับบัญชาจากสมองว่าให้ทำงานอย่างไรจนไม่ไหวนั่นแหละสมองบวมหัวใจบวมช็อกขึ้นมาการที่คนบางคนยกตัวอย่างให้พวกเราฟังในยามที่เขากำลังเชียร์กีฬาที่ตัวเองชื่นชอบเช่นกำลังเชียร์นักมวยอยู่แล้วเกิดอาการที่วาบใจหายเพราะว่านักมวยฝั่งของตนโดนหมัดคู่ต่อสู้แล้วร่วงกลางเวทีนักมวยนั้นอะร่วงกลางเวทีแต่คนเชียร์ใจหายวาบแล้วกลับขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าหลุดออกจากโลกแห่งความเป็นจริงคือไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับสิ่งที่ตัวเองดูไปอยู่กับการทำงานของตัณหาในระหว่างที่กำลังเห็นระบบการทำงานตาคู่กับรูปหูได้ฟังเสียงแล้วทุกอย่างพุ่งมาสู่ธัมมารมณ์ตอนนั้นสภาพของอาการใจหายใจคว่ำเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันวูบแล้วไม่กลับขึ้นมาปรากฏว่าหัวใจหยุดทำงานช็อกตายถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหลายใบถ้าจำได้ก็เหมือนคนที่กำลังจะซื้อหวยตอนยกพระแม่ธรณีนั่นแหละที่กำลังจะเป็นพระโสดาบันถ้าได้หวยไหลไปขนาดนั้นคลับคล้ายคลับคลาพอเลขออกรู้ไหมภาพธัมมารมณ์ปรากฏขึ้นเป็นหลายช็อตถึงขั้นที่ใจหรือมโนเนี่ยรับแทบไม่ทันนี่เราถูกหวยจินตนาการไม่ใช่จินตนาการแบบใช้สมองแล้วเป็นธัมมารมณ์ปรากฏขึ้นช็อกเลยตายหัวใจหยุดทำงานเพราะว่ามโนถูกใช้งานหนักแล้วเราอยู่ไหนไม่รู้ตอนนั้นเราอยู่ไหนไม่รู้เราไม่อยู่กับกายแล้วตอนนั้นเราไปอยู่กับโลกอนาคตพอรู้ว่าถูกหวยโลกอนาคตก็ปรากฏไปอยู่กับธัมมารมณ์ที่เป็นโลกอนาคตยกตัวอย่างให้พวกเราฟังแบบนี้เพื่อให้พวกเราเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะแสดงความเป็นจริงให้เราเห็นเป็นธรรมชาติ3ประการตอนนี้เราหยุดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูการทำงานของมโนต่อในแบบฝึกหัดถัดไป
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที